Nyt on sitten ensimmäinen lähetysmatka tehty ja te alatte olla jo veteraanien asiassa. Mutta nyt ollaan lomalla ja 15 luku kertoo, mitä tapahtuikaan Antiokiassa. Apostolien teokojen 15 luku. Luetaan siinä nyt jakeet 1-6.
Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikkaa itseään niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Ja kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivasti väittelivät heitä vastaan, päätettiin, että Paavali ja Barnabas on muutamien muiden. Heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhemmien tykö Jerusalemin. Niin seurakunta varusti heidät matkalle ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahduttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhemmat ottivat heidät vastaan ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria. Kansioisten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon ja sanoivat, heidät on ympäri leikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
Tätä lukua onkin sanottu ja näitä tapahtumia käänteen tekevimmäksi ratkaisuksi kristinuskon historiassa. Näiden keskustelujen tuloksena irtaantui kristillinen seurakunta juutalaisesta perustastaan siinä mielessä, ettei enää kristityiltä edellytetty juutalaista kansallisuutta pelastuksen ehtona. No, nimittäin tämä ympärileikkaus on merkitsi juutalaiseksi tulemista, niin kuin siellä on vanhassa testamentissa tästä asiasta opetettu. Tämä tällainen ympärileikkaus ei siis suinkaan ollut mikään vähäinen asia. Sitä voisi ajatella, että eihän tuo nyt niin kovin vakava asia, se naisia koske ollenkaan, ja eikä se nyt loppujen lopuksi maata nyt kaada, jos nyt sovinnon ja rauhan tähden annetaan tämä tällainen olla vielä kuitenkin käytännössä. Mitä merkitsi loppujen lopuksi ympärileikkaus? Galattalaiskirjeen 5. luvussa, luetaanpa jakeet 1-4. Te näette, että ei Paavali nyt ollut tyhjänperäistä liikkeellä. Galattalaiskirje 5.1-4.
Vapauten Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta.
Joutua pois Kristuksesta. Ei Kristus ole teille miksikään hyödyksi. Te huomaatte, tässä on nyt elämän kysymys. Ei siinä ollut mikään pikkuinen asia ja sivuseikka. Siinä olivat nämä lain kiivailijat tarttuneet niin sanoakseni evankeliumin henkitorveen kiinni ja puristi tässä. Jos ei niitä olisi irti saatu, niin koko tämä kristillinen seurakunta olisi kuollut ja tukehtunut heti kapaloihinsa. Nimittäin tämä tällainen mutta-evankeliumi, se ei ole mitään evankeliumia niin kuin puhuimme, vaan se on myrkkyä, koska se kieltää Kristuksen työn täyteyden. Kun sanottiin, että kyllä te Kristuksen uskomalla pelastutte, mutta täytyy ympärileikkauttaa itsensä. Se toi sanoi, että ei riitä Kristuksen työ, jos pitää lyhyesti sanoa. Kysymys on siitä. Pitää tehdä jotakin lisäksi. Tämä on Jumalan pilkkaa korkeimmassa määrässä. Häpäistä Herran Jeesuksen ristintyä ja tehdä se alamittaiseksi ja ala-arvoiseksi. Ne, jotka ympärileikkaattavat itsensä siis, tulevat lain alaiseksi ja ottavat velvoituksen täyttää kaiken lain. Mutta mikä onkaan sitten lain tehtävä? Roomalaiskirje 3:20. Lain tehtävänä on pitää Jumalan totuus maailmassa nähtävillä ja se ihmisten mielipiteistä huolimatta aina osoittaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Oma tunto ei ole missään tapauksessa Jumalan ääni ihmisen sisimmässä, ellei se ole sidottuna Jumalan lakiin. Oma tunto on justiin niin kuin purukumi, se kyllä sitten venyy, tai haitarin paket. Se on missä mallissa tahansa. Ja muun muassa tuo taisi Herodotos kirjoittaa niissä historian kirjoissaan, että ja siihen aikaan oli olemassa monenlaisia tapoja, monenlaisia omia tuntoja. Kun eräällä kansalla oli tapana omat kuolleet vanhempansa keittää ja syödä. Ja toisilla oli taas semmoinen tapa, että ne haudattiin maahan. Niin hän sama Joosefus sanoi, että jos minä menisin niiden luokse, jotka syövät omat vanhempansa, kuolleet vanhempansa, sanoi, että ne pitäisi haudata. Niin nämä kauhistuisivat ja sanoisivat, että tämähän on Jumalan pilkka, ei semmoista syntiä saa tehdä, että maahan pannaan vaari, ei kun se on syötä. Sitten jos minä menen näiden toisten luokse, jotka taas sen hautaavat vainajansa ja sanoo, että teidän pitäisi nyt syödä sitten tämä ukkona, niin nehän minut kohta kivittäisivät. Oma tunto on tällainen, se on siis sidottu siihen opetukseen, joka on saatu. Mutta laki on pysyvä. Se oli kirjoitettu kiviin. Ja kivi on näin inhimilliseltä kannalta ottaen melko pysyvää ainetta. Se ei ole ihan niin kuin tämä minun raamattuni, jonka minä joudun 2 tai 3 vuoden kuluttua aina uusimaan, kun näistä lehdet aina lähtee irti, että ei tästä ole paljon enää kohta taas käytetty. Vaikka kuinka koittaa varovasti käännellä lehtiä, niin se on aina uusi testamentti sitten irtolehtipainos 2-3 vuoden kuluttua. Mutta kiviin kirjoitettu laki, se oli pysyväksi tarkoitettu. Ja niin se on voimassa vielä kyllä tänäkin päivänä Kristuksen ulkopuolella. Ja se sanoo, mikä on oikein ja väärin. Se herättää näin synnin tunnon ihmisessä. Ihmisethän ovat antaneet synnille erilaisia nimityksiä, niin että aviorikos on itsensä toteuttamista. Eikä se silloin ole hyvä eikä paha, se on vaan sitä ihmisen elämää. Mutta kun laki sanoo, että se on synti, niin se työntää vain sen totuuden puukon ihmisen sydämen ja herättää oman tunnon siellä, silloin kun laki vain pääsee vähänkin toimimaan. Herättää synnin tunnon ja ajaa Kristuksen luo. Juoppoutta taasen ihmiset sanovat sairaudeksi. Raamattu vaan sanoo, että se on syntiä. Ja tällä tavalla ihmiset voivat lievennellä asioita, mutta laki on aina sama. Se aiheuttaa synnin tunnon. Synnin tunto on erittäin tarpeellinen ja välttämätön asia. Kaikki eivät koe synnin tuntoa uskoon tullessaan. Mutta joskus täytyy synnin tunnon tulla. Jos sinä olet tullut uskoon vain jumalkaipauksen vetämänä, se on ihan hyvä asia, niin minä itsekin olen tullut. Ei ollut mitään synnin tuntoa pitkään aikaa. Iloitsin vain Herrassa, tisin olevani Jumalan oma. Mutta sitten alkoi laki tehdä työtään ja antoi synnin tunnon. Synnin tunnolla on oma merkityksensä, se nimittäin tekee Jumalan armon taas konkreettiseksi. Siellä missä ei ole ollut synti todellista, ei ole armokaan ollut todellista. Siis kyllä se on pelastuksekseen omaksuttu, mutta jotenkin se on vielä semmoinen hyvin kalpea kuva näistä asioista. Sanohan sana, että joka on paljon anteeksi saanut, se paljon rakastaa. Joka on vähän anteeksi saanut, se vähän rakastaa. Jokaisella meillä on niin paljon anteeksi saamista Jumalta, kun Jumalan laki sen osoittaa, että meillä rakkauden aihetta kyllä riittää aina ja joka päivä. No niin, laki siis saa aikaan tällaista, ja vaikka me olemme Kristuksessakin, niin jos emme ole kokeneet synnintunnon kautta pelastusta, niin yhtä kaikki se jossakin vaiheessa kuitenkin tulee. Mutta ei laki voi ihmistä pelastaa eikä vapauttaa. Jos uskova ihminen joutuu synnintuntoon, niin hänellä on hyvin yksinkertaista mennä Jeesuksen luo kokea anteeksi antamus ja vapautua. Mutta kun tämä on, tulee uskomattomalle ihmiselle, tulee jo tiedon puute, kuka tässä ei tiedä mikä tässä auttaa, eikä tiedä mikä minun on. Silloin tarvitaan evankeliumin julistusta ja kuulemista ja uskoa. No niin, Jumalan tahto olisi, että synnin tunto muuttuisi välittömästi armon tunnoksi. Mutta jos näin ei kuitenkaan tapahdu, niin tulee seuraava askel, roomalaiskirjan 4:15. Roomalaiskirjan 4:15.
Sillä laki on aikana vihaa, mutta missä lakia ei ole, sillä ei ole rikkuuttakaan.
Siis se laki saa aikaan vihaa. No tämä on ymmärrettävästi johdettavissa siitä, mitä äsken sanottiin. Laki osoittaa, että ihminen on syntinen. Ja kun oma tunto on herännyt, niin tulee parannuksen tarve ja paremman elämän kaipuu. Mutta kun ei ole voimaa, laki ei anna voimaa. Ja ihminen yrittää tehdä parannusta, mutta kun hän ei pysty siihen, niin ennen pitkään hän suuttuu. Sanoo, että mitä tämä tällainen on, minua aina vaan kiusata, eikä mulla ole mitään rauhaa, enkä minä kuitenkaan pääse pelastumaan. Se on samanlaista, niin kuin Anton Magnusson sanoi roomalaiskirjeen selitysteoksessa, joka kannattaa teidän ilman muuta lukea. Se on hyvä kirja. Anton Magnusson roomalaiskirje on sen kirjan nimi. Ja hän sanoo näin, että ihminen on niin kuin sairas ja halvaantunut. Ja Jumalan laki tulee hänen luokseen ja sanoo, että osoittaa hänen tilansa ja sanoo, että sinä olet ihan kykenemätön liikkumaan, mutta ei se ole Jumalan tahto, nouse siitä ja lähde kävelemään. Ja ihminen yrittää, eikä pääse mihinkään. Laki sanoo vaan, että mitä ne siinä makat ala kävellä. Taas yrittää, mutta ei pääse mihinkään. Ja laki sanoo vaan, että ne, no laiskaa, että ala ei vetää. Niin johan ihminen viimeiseltä suuttuu, vaikka olisi vähän semmoinen laukempi luonnollekin, että jää sinä minua kiusaan oikein, pitää olla painua siitä. No minua olla, että sen minä päästyn, näin minä pääsen mihinkään. Tulee vihaa. Eihän tämä olisi Jumalan tahto. Kuten sanoin, synnin tunnon pitäisi muuttua armon tunnoksi, mutta jos ei se muutu armon tunnoksi ajoissa, niin se synnyttää vihaa sitä lakia kohtaan. Mutta se aiheuttaa vihaa myöskin muussa mielessä, kolmessa mielessä. Se voi aiheuttaa vihaa toisia ihmisiä kohtaan. Tämä on semmoinen ihmeellinen psykologinen silmänkääntötemppu. Jos tapaatte ihmisiä, jotka ovat hyvin ankaria tuomitsemaan toisia, ja ajatellaan vielä joku erikoinen alue, josta ne aina nälviää, ne on näkevinä aina kaikissa ihmisissä, jopa uskovelissä ja sisarissakin, aina taipumusta siihen semmoiseen, ja siitä aina sitten puhutaan, niin tiedättekö mitä, se on tämän henkilön oma persoonallinen ongelma, jos tähän puhuu. Hän itse tuntee aina sitä viehtymystä siihen asiasta, hän puhuu. Mutta kun hän ei itselleen tunnusta sitä, niin hän projisoi ja tuomitsee sen toisessa tämän asian. Hän on lainalainen ihminen, joka ei ole päässyt armon alle. Ja itsessään sitten tässä lainalaisuudessaan sen oman vihamielisyytensä projisoi toisiin ja aina tuomitsemassa. Ja Jumalalla on oma tapansa kyllä tähän. Hän antaa hyvin usein tämän ihmisen langeta itse siihen samaan syntiin, josta hän aina toisiaan syytti. Niin kyllä hänen suusat tukkeentuu sitten. Mutta se näkyy hyvin usein sattuvan. Te ihmettelette ehkä. Saattaa olla joitakin ihmisiä, jotka hirveästi haukkuu kirkkoa esimerkiksi. Ne nälvii sitä aina ja puhuu paha siitä ja kohtano itse siihen. Merkillistä, mutta se on juuri tämä ilmiö tässä sitten, joka tapahtuu. Taikka jokin muu asia, josta sitten on puhuttu. No se aiheuttaa siis vihaa ihmisten välillä tämä tämmöinen lainalainen tila. Jotkut ovat rehellisempiä ja avoimempia, huomaavat, että vika ei ole noissa toisissa ihmisissä, vaan se on minussa. Niin ne alkavat vihata itseään sitten sen tähden, että he ovat tämmöisiä, kun ovat rehellisiä ihmisiä. Eikä sekään ole Jumalan tahto. Sillä se, joka rakastaa itseään, niin se voi rakastaa myöskin toisia. Viha on aina semmoinen negatiivinen asia, eikä se ole, ei Jumala halua, Jumala tahto, että sinä olet vapaa. Jumala sinut hyväksyy uskosi kautta ja hyväksy itsesi ja kiitä Jumala sellaisena kuin olet. Niin sinä Jumalan pyhänkin kasvattaa sinua sitten, että sinä muutut vääkerrassaan hänen koulussaan. Mutta jos ei tämä viha pääse vapautumaan, niin sitten tulee viimeinen vaihe. Ihminen alkaa vihata kaikkea ja alkaa vihata viimein Jumalaakin, joka on tämmöiset käskyt ja lait antanut. Lainalainen uskovainenkin on kiristynyt ja ahdistunut ja umpimielinen, eikä hänessä ole Jumalan valtakunta sisällisesti vanhurskautta, ilo ja rauhaa pyhässä hengessä. Viimeinen loppumäärä on lain töillä Galattalaiskirjeen 3:10, johon en kyllä toivu kenenkään joutuva. Yhtä kaikki olen tavannut uskovia sielunhoidossa, jotka ovat tänne saakka pitänyt joutua. Galattalaiskirjeen 3:10.
Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin sen tekee.
Se on siis kirouksen tuntu, jonka laki saa aikaan. Ajatelkaa ihmistä, joka on Jumalan lapsi ja taivaaseen kilvoittelee, ja yhtäkkiä huomaakin olevansa kirottu. Voi ihme, kun se on vaikea tilanne. Ja se on vain tämmöinen johdonmukainen seuraus, sitä ei ole lainalaisuudesta päästy armon alle. Näiden syiden tähden niin Paavali päättävästi hän opetti tätä lakia vastaan ja osoitti, ettei lain tie johda pelastukseen. Luetaan Galattalaiskirjeen 2:16.
Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tuloksemme vanhurskaaksi uskossa Kristukseen. Eiköhän teosta, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teosta.
Paavali kirjoitti tämän kokemuksesta. Hän oli havainnut, että tämä lain tie ei johda taivaaseen, vaan se johtaa umpikujaan. Ja koska oli monia ihmisiä, jotka pyrkivät sille samalle tielle, niin hän laittoi ennakkovaroitusmerkin tämän kadun suuhun. Kadun suulle, niin kuin olette nähneet liikennemerkkejä, sellaisia, joista käy ilmi, että se tie ei johda mihinkään. Se päättyy umpikujaan, se tie päättyy. Ei kannata lähteä tälle tielle. Jotkut sitten kuitenkin lähtevät yrittämään ja ennen pitkään ne huomavat seisovansa nenä seinää vasta eikä tunnu pääsevän mihinkään päin. Se on tultava takaisin sieltä lähettävä toiselle tielle. Siis lain tie johtaa umpikujaan. Siltä on aina palattava Jeesuksen luokse ja armon alle. Ja näistä syistä Paavali taisteli tätä sekoitettua evankeliumia vastaan. Nykyäänkin on olemassa muutamia tuollaisia sekoitettuja evankeliumin julistustapoja. Kolossalaiskirjeen 2:16 kertoo näistä uudemman ajan muodoista.
Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta.
älkeytyisi minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdossa.
On olemassa ihmisiä, jotka kovin määrän ruuat valitsevat ja pitävät jotkut päivät niin pyhinä, että se on melkein jo pelastuksen ehto, että niinä päivinä pyhitetään. Näitä tällaisia pyhitettyjä päiviä olemassa ainakin 3 lajia. Niin kuin eräältä velikullalta kysyttiin, että mihinkä uskontoon hän kuuluu, hän sanoi tällä tavalla, että minä olen perjantaina muhammettilainen, lauantaina juutalainen ja sunnuntaina kristitty, sillä muhammettilaisten pyhä on perjantaina, juutalaisten lauantaina ja kristittyjen sunnuntaina. Minä saan 3 vapaa päivää aina viikossa. On tällaisia käsityksiä näistä asioista. Ja jotkut ovat niin varmasti mielessään sitä mieltä, että se on tämä sapaatti lauantaina vietettävä tai se on pedon merkki otettu, jos ei sitä siihen sijoiteta. Raamattu kuitenkin selvästi opettaa, että ei ole yksi päivä toistaan parempi. Yksi pitää yhden päivän parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä, olkoon kukin omasta mielestään täysin varma, sanotaan Raamatussa. Niin sitten muuan tällainen sapani opettaja tuli sitten kyselemään minunkin mielipidettä näistä asioista, niin minä vain siteerasin tätä Raamatun paikkaa, että sen pidätte se yhden päivän parempana, minä pidän kaikki päivät yhtä hyvin. No mitäpä, ei päähällä mitään ollut siihen sanonut. Se on selvä Raamatun sanaa. Mutta kun heidät on opetettu semmoiseen sapatin pitämiseen, niin heidän omatuntonsa on siihen sidottu ja voi loukkaantua kovastikin, jos toisin menetellään. Tällaisiin heikkoihin nähden meidän tulee aina olla hellävaraisia, eikä meidän tehtävämme ole mennä heitä suinkaan haukuskelemaan tai moittimaan tai halveksimaan, mutta me taas tiedämme itse, mikä on oikein. Eikä meitä tarvitse kenenkään syyttää näistä asioista. Eräs ystäväni, joka oli hyvin raamatuntuntoinen mies, oli ollut muutamana syksynä perunapellolla, niin tulipa hänen luokseen kirjakauppias, ja hän kohta huomasi, että tässä oli tämmöinen lainopettaja kysymyksessä. Niin veli sanoi, että kuule, hän onkin ajatellut tässä, että hän kääntyykin teidän siihen uskoonne. Hän on huomannut, että se on ihan raamatullista. Hän rupeaa sapattia viettämään, mutta eräs pieni muodollisuus hän on huomannut raamatussa. Pitää ensin suorittaa ympäri leikkaus. Ja tuossa on tuommoisia teräviä kiviä, niin kuin ne kivellä hänet suorittivat ympäri leikkauksen. Sielläkin vanhan liiton aikana hän sanoi, että ootas, minä katten näissä terävän kiveä. Minä sinut ensin ympäri leikkaan ja sitten itseni ja ruvetaan viettämään sapattia. Silloin oli kirjakauppias lähtenyt. Ei jäänyt odottamaan. Nimittäin Raamattu todella osoittaa, niin kuin tämä veli sanoi, että sapaatti kuuluu ympäri leikatulle juutalaisille ja se on heidän kansallisuutensa liitonmerkki Jumalan ja Israelin välillä. On sapaatin viettäminen ja ympärileikkaus ja molemmat yhdessä eikä erikseen. Sitten samoin nämä määrän ruuat, ne ovat oman tunnon kysymyksiä. Meillä on vain yksi määräys ruuista, että emme söisi verta tai lihaa, josta ei ole veri laskettu, ja siinä me pysymme, muuten olemme vapaita. Tämä juutalaiskristillisyys ei koskaan päässyt eroon näistä vanhoista tavoistaan, ja sen tähden se sitten tukehtui. Luen teille tuosta otteet tämän juutalaiskristillisyyden tiestä, niin ehkä jotkut ovat ihmetelleet, että minnekä katosivat nämä piirit. Niitähän oli paljon näitä juutalaiskristittyjä. Pian kapinan kukistumisen jälkeen syntyi Jerusalemissa jälleen kristitty seurakunta, mutta nyt se oli pakana kristillinen, koska juutalaiset eivät saaneet edes tulla kaupunkiin. Kysymys oli toisesta kapinasta, eli Bar Kokhban sodasta, jonka jälkeen Jerusalem täysin kukistettiin. Tämä jerusalemilainen seurakunta omaksui kuitenkin vanhan juutalaiskristillisen seurakunnan muistot. Se takavarikoi Pietarina ennen kaikkea Jaakobin Herran veljen traditiotansa varten. Näin ryöstettiin juutalaiskristityiltä muistojenkin voima. On jossakin väärin oikeutettua väittää, että Jerusalemin perikato merkitsi Paavalin voittoa Pietarista. Osa juutalaiskristityistä luopui erikoisuudestaan ja suli huomaamattaan samaksi pakanakristillisen kirkon kanssa. Siinä he saivat tärkeän tehtävän pitää tätä kirkkoa kiinni Jeesusta koskevassa elävässä historiallisessa traditiossa ja johtaa sitä ymmärtämään vanhaa testamenttia ilmoituksen lähteen. Tämä sanonta historiallisesta traditiosta, joka koskee Jeesusta, on eräs sitten erittäin tärkeä asia. Ja mitä minä tällä tarkoitan? Yksinkertaisesti sitä, että evankeliumi, se ei ole sarja teorioita tai filosofiaa, vaan se on kertomus historiallisesta persoonasta, Jeesuksesta, joka aivan määrättynä aikana tuli määrättyyn paikkaan, eli ihmisten keskuudessa. Ja kaikki, mitä evankeliumissa kerrotaan, on historiallista totuutta. Ja tässä on sitten, kuulkaa, suuri ero näiden muiden uskontojen ja kristinuskon välillä. Ne ovat oppirakennelmia. Meillä on elävä persoona, Jeesus, johon me uskomme. Sitten kerrotaan näistä henkilöistä, näitä juutalaiskristittyjä oli muun muassa Hegesippus, joka 150 vuoden paikkeilla kävi useissa seurakunnissa, muun muassa Roomassa, ja kirjoitti sitten erilaista kirjallisuuttakin. Määrätyssä mielessä juuri tämä juutalaiskristittyjen hiljainen vaikutus pakanakristilliseen kirkkoon vaarallisena käänne aikana toisen vuosisadan keskipaikkeilla pelasti sen menettämästä historiallisen pohjansa ja hajoamasta. Siis tämä kristillisyys olisi hajonnut, jos ei sillä olisi ollut kristillistä vankkaa pohjaa. Meidän uskollamme ovat syvät juuret historiassa, eikä ilmassa, eikä avaruudessa. Samalla tavalla on Jumala käyttänyt näiden vanhempien herätysliikkeiden ja kirkkokuntien jaloja veljiä uusien syntyvien herätysliikkeiden opettajia. Kuinka olisi helluntaiherätyksenkään käynyt, ellei se olisi saanut omista alkuvuosinaan muutamia jaloja persoonallisuuksia, jotka tulivat esimerkiksi Petrus Baptisteista Ruotsissa, joka opetti näille hurjille helluntaisille lujaan seurakuntajärjestyksen ja pohjan, jolle täällä on rakennettu. Niin että pohjoismainen helluntaiherätys on täällä maailmassa kaikkein raamatullisimmalla pohjalla. Petrus siirti sen baptistien seurakunta, lujasti raamatullisen seurakuntan näkemyksen ja käsityksen seurakuntiin täällä. Ja sitten taas sen varrat siirtää metodistien perintöä pyhityksestä tänne. Meidän omassa maassamme tulee luterilaisesta kirkosta veljiä, entisiä pappeja, teologeja uskoon, jotka opettavat tämän raamatullisen vanhurskautusopin helluntailaisille. Niin että me olemme saaneet perintönä Jumalan armosta arvokkaimmat osat näistä vanhoista liikkeistä. Jopa niin paljon, että luterilaiset teologit sanovat meille, että teidän vanhurskautusoppinne on luterilaisimpi kuin meillä luterilaisilla itse. Ja se on kyllä, se on hyvä tunnustus heiltä. Ja totta on. Oikein käsitettynä meidän uskon kautta pelastuksemme, se on syvästi luterilainen, mutta ennen kaikkea raamatullinen. Sitten edelleen. Juutalaiskristittyjen enemmistö jatkoi kuitenkin suljettua antipaavalilaisen kristillisen elämänsä viettämistä. He elivät niin eristettyä elämättä, vain muutamia harvoja tietoja heistä on jäänyt jälkimaailmalle. Kuitenkin on ilmeistä, että he pian joutuivat lahkolaisuuden leimaaman hajaantumisprosessin pyörteisiin. Toiselta vuosisadalta lähtien voidaan erottaa kaksi virtausta. Rahvaan omainen juutalaiskristillisyys pysyi jyrkästi erossa sekä pakanakirkosta että helleniläisyydestä. Ja sillä oli omat erikoiset evankeliuminsa, se käytti arameaa kielenään ja yhteisenä tunnusmerkkinä sillä oli kirjaimellinen uskollisuus laille. Luonteen omaista tälle juutalaiskristillisyydelle oli myöskin kaiken pakana kristillisyyteen tunkeutuneen seksuaalisen askesin halveksiminen. Muutoin mainitsevat kirkkoisät tämänkin kirkkopiirin olleen jakautuneen kahteen suuntaan. Nasarealaiset, alkuaan kaikkien kristittyjen pilkkanimi, ja sitten vanhasta Jerusalemista polveutuva toinen ryhmä. Nämä jakaantuivat siis monenlaisiin pieniin ryhmiin ja hajosivat. Eluvihollinen onnistuu tuhoamaan Jumalan työtä, niin se tapahtuu näiden samoissa piirteissä. Se saa kristityt taistelemaan toisiansa vastaan, ystävät hajaantumaan, ja tällä tavalla tuhoutuu sitten Jumalan työ. Ja sitten sanotaan, että Muhammedin oppi on saanut voimakkaita vaikutuksia näiden juutalaiskristittyjen katsannossa. Mitä islamissa on kristin uskosta, se on sinne enimmältään osaltaan välittynyt juutalaiskristillisyyden tämän ebionilaisen muodon kautta. Näillä oli omat raamattunsa, omat kristilliset taikka semmoiset evankeliuminsa. Ja jos törmäätte joskus tällaiseen kirjallisuuteen, niin teidän ei pidä hämmästyä. On olemassa suuri joukko sellaisia Uuden testamentin ulkopuolella olevia evankeliumeja, jotka puhuvat Jeesuksen ja apostolien elämästä, mutta ne eivät ole raamattua. Ne ovat apokryfikirjallisuutta. Ja jos ihmettelette vielä, että onkohan nämä tässä raamatussa kaikki, mitä Jumala on tarkoittanut, olisiko jotain tärkeää jäänyt ulkopuolella, niin voin teitä rauhoittaa, siellä ei ole mitään merkittävää. Olen jonkun verran lueksinut niitä ja huomannut, että ne ovat kaukana raamatun puhtaudesta. Ei voi erehtyä mitenkään Jumalan hengen tästä alkuperästä. Ja siitä, että tämä meidän raamattumme nimenomaan tässä muodossa on Jumalan antama. Siellä jo siihen aikaan oli enkelien antamia ilmestyksiä ihmisille ja niiden enkelien antamia kirjoja sillä tavalla, justiin niin kuin mormonien syntyminen samalla tavalla. Että tuo sielun vihollinenkin viisashan se on, mutta ei sekään ole loputtoman viisa, että senkin pitää ruveta toistamaan itseään jo näkyjään jossain vaiheessa. Ja samaa mitä oli silloin alussa, niin samanlaiset harhaopit näkyvät olevat liikkeessä nykyäänkin. Sitten palataan sinne apostolien tekojen 15. lukuun. Siinä nyt olisi pitempikin jakso luettava, mutta luetaan nyt vain jae 7.
Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala on jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
Siis siellä oli kovaa kiistaa ja epätietoisuutta siitä, mikä on oikein. Ja niinpä esimerkiksi helluntaiherätyksen alkuvaiheessa syntyi usein epätietoisuutta, mikä tie on valittava. Ensin oli kysymys siitä, että onko lapsikaste vai uskovien kaste oikea. Sitten syntyi kysymyksiä pyhitysopista. Seurakuntiimme tulvii Amerikasta informaatiossa, sanottiin, että pyhitys on kerrallinen kokemus. Sitä alettiin opettaa. Sitten tulee suuri kysymys seurakunnista. Toiset sanovat, että ei saa muodostaa sellaisia järjestettyjä seurakuntia. Toiset sanovat, että näin täytyy tehdä. Ne olivat sellaisia vaarallisia käännekohtia ensimmäisellä vuosikymmenellä tässä herätyksessä. Samalla tavalla niin kuin oli nämä käännekohdat täällä kristillisyyden alkuaikoina. Saimme olla kiitollisia siitä, että isämme eivät kääntyneet traditioiden puoleen neuvoa kysymään, vaan aina kun tuli tällainen epäselvyys, ne polvistuivat raamatun ääreen. Ne hylkäsivät kaikki muut lähteet ja kysyivät, mitä raamattu sanoo tässä asiassa. Ja tämä on epäilemättä tämä raamattu uskollisuus ollut siunauksen lähde tässä herätysliikkeessä. kaikista heikkouksista huolimatta. Niin myöskin täällä, kun kiisteltiin apostolintekojen 15. luvussa, niin nämä kiistakysymykset ratkaistiin Jumalan sanalla. Luetaan jakeet 15 ja 16.
Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palaan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämättä ja nostan sen jälleen pystyyn.
Siellä oli siis aikaisemmin puhuttu monenlaista, mutta kun ratkaisun hetket tulivat, niin vedottiin Jumalan sanaan. Ja jos olette epätietoisia jostain suuremmasta asiasta, niin kysykää, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Niin te ette eksy. Pohja laskettiin siis lujasti. Aina kun joudutaan kiistakysymyksiin, niin ihmismielipiteitä on loputtomiin. Yksi sanoo yhtä ja toinen toista. Mutta Raamatussa on vain yksi mielipide. Ja kaikkien on taipuminen siihen, kun se on sitten ymmärretty. Tämä Raamatusta viisauden esille saaminen on kuitenkin enemmän kuin ihmisten työtä. Siihen tarvitaan Jumalan hengen johdatusta. Siksi Raamattua on luettava rukoillen ja kysyen Jumalalta, häneltä yksin, että mikä on sinun neuvosi näissä asioissa. Ja sen tähden voitiin tästä päätöksestä sanoa, että Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi ja niin edelleen. Sitten annettiin nämä neuvot, jotka kiteytettiin hyvin yksinkertaiseen muotoon. Otetaan jakeet 28-29.
Kyllä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät, että kartat epäjumalaisia uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi.
Tämä katkismus ei ollut pitkä. Tämän oppii aika äkkiä. Ihminen on pelastunut uskon kautta, eikä siihen tarvita mitään muuta. Mutta näihin ohjeisiin vain kuului, että ettei joutuisi pois Kristuksesta. Ei epäjumalien kanssa eläminen ei luonnollisesti sovi. Tämä veren syöminen taas on sellainen asia, että me emme nyt tiedä suorastaan sanoa, että miksi näin on, miksi se kiellettiin. Jotkut ovat ajatelleet, että siinä on terveydellisiä haittoja. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Enkä kyselekään. Olen tottunut siihen, että jos mitä Raamattu sanoo, niin se on sillä tavalla. On asioita, joita ei ihmisymmärrys ei tiedä tässä ajassa. Parempi on toteuttaa yksinkertaista ja varmaa Jumalan sanaa, kuin jäädä kyselemään, minkä tähden tällä tavalla on. Sillä näistä on kuulijaisuudesta on siunaus ihmiselle luvattu. Sen jälkeen, kun nämä päätökset oli tehty, ne myöskin julkistettiin suurella arvovallalla. Luetaan jäi 22.
Apostolit ja vanhemmat, kun seurakunta näkyy, että pyhäksi valitut keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaan mukaan, nimittäin Juudaan, jota kutsutaan Barsabaaksi, ja Siilaan, jotka olivat johtavia miehiä, veljen joukossa.
Luetaan vielä 23. Ja
kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen. Ja apostolit ja vanhemmat, teidän veljenne, lähetämme teille pakanuksesta kääntyneelle veljille Antikiossa, Syyriassa ja Kilikiassa tervehdyksen.
Tämän sanoman perille vieminen se varmistettiin. Lähetettiin kirje. Ja sitten lähetettiin miehet mukana, jotka sanovat, että tämä kirje ei ole väärennetty. Olisi voitu menetellä silläkin tavalla, että lähetettiin vain sitten Barnabas ja Paavali ja sanottiin, että veljet, nyt teillä on valtuudet sitten tähän asiaan. Muistakaa vain, mitä me olemme teille sanoneet. Opettakaa tällä tavalla. Hyvä on, veljet, olisivat lähteneet seurakunti ruvenneet puhumaan, niin siellä kohta olisi joku sanonut, että te olette keksineet omasta päästänne koko tämän asian. Teillä mitään todisteita siitä, että te olette todella apostolilta tämän saaneet. No, jos heille olisi annettu sitten pelkästään vain kirjen mukaan, he ovat sanoneet, että no, onhan meillä tämä kirje tässä, lukeekaa itse. Jos luken, joo, te olette itse kirjoittanut tämän kirjeen. Tämä on selvästi väärennetty kirje. Ei apostolit ikinä anna tämmöisiä määräyksiä. Nämä on epäraamatullisia tämmöiset ohjeet. Mutta sitten sieltä astui esiin muutamia taattuja miehiä ja sanoivat, että me olemme todistajia. Me olemme omiin silmin nähneet ja korviin kuulta, että tämä on oikea kirje ja tämä oli myöskin päätös. Aina jos tehdään tämmöisiä suuria ratkaisuja, niin ne on sitten myöskin vietävä loppuun saakka ja varmistettava, että niiden julkistaminen tapahtuu niin suurella arvovallalla, että ei jää kysymyksiä. Mistä tämä on lähtöisin, mitä tällä tarkoitettiin. Paavali ja Jumala eivät halua sellaista epämääräisyyttä näihin asioihin. Sitten Paavali oli saanut nämä ohjeet ja lähti niiden kanssa matkaan. Luetaan jakeet 31-35.
Siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tyttöjen, jotka olivat heidät lähettäneet. Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaneet useiden muiden kanssa Herran sanaa.
Tuossa vain alleviivaan tämä 31. jaetta, kun ne siellä olivat lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Kuulkaa, kyllä lainalaiselle uskovaiselle on lohdutus kuulla sanat, että sinä olet pelastettu uskon kautta Kristukseen. Ja Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Se on niitä suurimpia lohdutuksia, mitä ihmiselle voidaan antaa. Ja kaikkialla, missä Paavali liikkynä julisti tätä samaa armon sanomaa. Ja laski näin lujan perustuksen tulevien vuistojen myrskyjä vastaan. Hänen työnsä olisi kyllä mennyt tyhjäksi, ellei Raamattua olisi, mutta kun nämä asiakirjat on vieläkin täällä luettavissa, niin sitä ei voida väärentää eikä muuttaa miksikään. Siksi me olemme turvallisella mielellä. Paavali oli sellainen nöyrä mies. Vaikka hänessä oli lujuuttakin. Hän oli kyllä saanut itse ilmestyksen näissä asioissa Jumalalta. Otetaan Efesolaiskirjeen 3:3. Niin, siinä puhutaan sitä salaisuudesta, mitenkä tämä pakanatkin ovat kanssa perillisiä. Ja niin edelleen. Luetaan se jae 6 vielä. Niin. Kyllä Paavali siis itse tiesi, mikä on oikein. Että pakanat ovat osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, ei ympärileikkauksen eikä lain kautta. Ja hän lujasti taistelikin näitä tällaisia vääriä opettajia vastaan, mutta hän halusi saada toisten veljien vahvistuksen sanalleen ja tälle opetukselleen. Siksi kun hän Galatiaan kirjoittaa, otetaan sitten näistä asioista kirjoittaa, otetaan Galattalaiskirjan 1. luku. Nyt te tulette taas saamaan sellaisen opetuksen, jos te tämän muistatte, niin sitä tulee olemaan hyötyä varmasti teidän matkanne varrella. Galattalaiskirjeen ensimmäinen luku luetaan nämä kaksi ensimmäistä jaetta. Niin. Näissä jakeissa on eräs suuri periaate. En tiedä mitä ajattelet, että mikä se mahtaisi olla. Se on tässä. Siis Paavali esittelee itsensä, että hän on saanut virkansa Jumalalta. Ja tuolta Efesolaiskirjasta luimme, että hän oli saanut Jumalalta ilmestyksen, että pakanoita ei tarvitse ympäri leikata. Ja sitä hän sitten kirjoittaa. Mutta hän ei turvannut vain omaan arvovaltaansa, omaan näkynsä, omaan virkaansa, vaan tämä toinen jäi kuului, että kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani. Hän kysyi aina toisten veljien mieltä. Ja kun hän jotakin esitti asiaa, niin hän ei vaan ollut omien tuntemuksiensa ja näkyjensä, ilmestyksensä varassa, vaan halusi saada asialleen, josta oli itse täysin varma. Varmistuksen luotettavilta veljiltä. Tämän varmistuksen hän sai siellä apostolisessa kokouksessa. Ja tämä on se esimerkki. Te olette tuollaista nuorta ja aloiterikasta väkeä, ja vaikkei kaikki olisi niin nuoria, niin kuitenkin te olette hyvin aloiterikkaita ihmisiä, jotka saatte monenlaisia näkyjä ja ehkä ihan ilmestyksiäkin Jumalalta. Kuinka tätä seurakuntaa, minun kotiseurakuntaani esimerkiksi pitäisi hoitaa? Joku voi saada näyn siitä, miten tätä herätysliikettä pitäisi johtaa. Joku saa ilmestyksen, miten ristinvoittoa pitäisi hoitaa ja hallita. Ja se voi olla ihan oikea näky, mutta ei pidä ruveta näkyjään toteuttamaan ennen kuin on saanut näylleen vahvistuksen hengellisiltä luotettavilta veljiltä. Ei saa olla niin äykkäpäin, että ajattelee, että minä olen näyn saanut ja minä sen läpi ajan, vaikkei kukaan muu minua ymmärtäisi. Se on törkeää toisten aliarvioimista. Luulla, että minulle vaan Jumala puhuu eikä Jumala puhu kellekään toisen. Jumala puhuu näistä asioista myöskin seurakunnan johtaville velille, hengellisille velille. Ja saat huomata, että kun Jumala on sinulle jostain puhut, sinä haluat tehdä jotain uutta. Kun menet esittämään sen näille, jos se on Jumala, niin ne sanovat, että Herra siunatkoon, tämä on varmasti oikein. Mutta jos ne sanovat, menevät vähän kumman hiljaisiksi, alkavat katsella tuota ikkunasta pialle tai ravattia oikein. Kiusaantuneen näköisen, niin arvaat, että ei tainnut olla Jumalasta tämä minun näkyni. Niin taisi olla nyt omaa mielikuvitusta. Tarvitaan rohkeutta, mutta tarvitaan myöskin nöyryyttä näissä asioissa. Ja Paavali osoitti sitä. Hän ei ajanut vain omia näkyjään, vaan hän tarvitsi veljien tuen. Ja kun hän sen sai, oi miten oli hyvä sitten lähteä jatkamaan matkaa. Kun yhdessä puhallettiin samaan hiileen. Ja sitten toisekseen, et sinä yksinään sitä näkyäsi pysty kuitenkaan toteuttamaan. Sinä tarvitset siihen ystäviä mukaan. Ja sinä saat ne mukaan, jotka ovat asian ymmärtäneet ja myöskin Jumalalta saaneet. Siinä muutamia vihjeitä teille ja päätetään nyt tältä kertaa taas.